Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Туполев акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе концернның филиалы Горбунов исемендәге Казан авиация заводында булды. Ул төзелүче берничә объектта эшләрнең барышы белән танышты. Татарстан рәисенә үзәкне булдыру эшләренең югары темплары һәм аларны тәмамлауның якынча сроклары турында хәбәр иттеләр. Аннан соң республика җитәкчесе һәм аны озата йөрүче затлар яңа станоклар участогында Ту-214 агрегат һәм тулысынча ЖИУ корпусында һәм башка цехларда булды. Предприятие конференц-залында Татарстан рәисе Туполев акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышын уздырды. Анда Берләшкән авиацияләш корпорациясе генераль директоры Юрий Слюсар, генераль директорның беренче урынбасары Туполев акционерлык җәмгыяте филиалы Казан авиация заводы директоры Николай Савицких, Туполев акционерлык җәмгыяте идарәче директоры Константин Тимофеев һәм башка рәсми затлар катнашты. Бүген республика парламентында 7-нче чакырылыш Дәүләт Советы депутатлары вәкилләре киңәшмәсенең беренче утырышы узды. 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының беренче утырышын оештыру һәм уздыруга бәйле мәсьәләләр каралды. Киңәшмә эшендә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Утырышны өлкән яшьтәге депутат Марат Галиев үткәрде. Ул хезмәттәшләрен республика дәүләт хакимиятенең закон чыгару органына сайланулары белән котлады, барысына да уңышлар теләде. Сайлаучылар депутатлар өчен тавыш биреп ышаныч күрсәттеләр. Бу безнең өчен зур җаваплылык дип басым ясады Марат Галиев. Вәкилләр киңәшмәсендә бер мандатлы депутатларның территория җыелышларында сайланган һәм парламент фракцияләреннән килгән 33 депутат катнашты. Вәкилләр киңәшмәсенең беренче утырышы кысаларында оештыру комитеты сайланды. Аның составына 13 депутат керде. Оештыру комитеты рәисе итеп Алексей Сузинов, оештыру комитеты секретаре итеп Лилия Маврина сайланды. Алексей Созинов әйтүенчә, парламентның беренче утырышында 19 мәсьәләне карарга тәкъдим ителә. Моннан тыш, беренче утырыш барышында яшерен тавыш бирү юлы белән Дәүләт Советы рәисен сайларга кирәк булачак. Бүген көннең икенче яртысында оештыру комитетының һәм депутатлар вәкилләре киңәшмәсенең икенче утырышы да узды. Анда 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының беренче утырышы көн тәртибенә кертелгән оештыру процедураларын һәм мәсьәләләрне карау дәвам итте. Киңәшмәнең оештыру комитеты рәисе Алексей Созинов хәбәр иткәнчә, оештыру комитетының икенче утырышында Дәүләт Советы рәисе һәм аның урынбасарлары кандидатурасы буенча Бердәм Россия һәм КПРФ парламент фракцияләре дәннәре, парламент комитетларын төзү һәм аларның җитәкчеләрен сайлау, Дәүләт Советы президиумын һәм парламент депутатларын даими профессиональ нигездә эшләү өчен сайлау мәсьәләләре каралган. Аерым алганда, Бердәм Россия фракциясе тарафыннан Дәүләт Советы рәисе итеп сайлану өчен Фәрит Мөхәммәтшин, КПРФ фракциясе тарафыннан Хафиз Миргалимов кандидатурасы тәкъдим ителгән. Шулай итеп, 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының беренче утырышы көн тәртибе буенча барлык тәкъдимнәр депутатлар вәкилләре тарафыннан тикшерелде һәм парламент сессиясендә карау өчен әзерләнде. Исегезгә төшерәбез, 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының беренче утырышы бу атнада җомга көнгә билгеләнгән. Республикада үсеш ныктасы табигый, фәнни һәм технологик юнәлешендәге белем бирү үзәкләрен төзү буенча Мәгариф илкүләм проектының заманча мәктәп федераль проекты чараларын гамәлгә ашыру дәвам итә. 2024 елда тагын 72 авыл мәктәбендә үсеш ныкталары булдырылган. Яңартылган шартлар укучыларга физика, химия, биология предметларын нәтиҗәле үзләштерүгә, шулай ук табигый, фәнни, математик, мәгълүмати грамотлылыкны үстерүгә критик һәм креатив фикерләүне формалаштыруга ярдәм итә. Үсеш ныктасы үзәкләре торак пунктларда белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашырудан тыш, халыкның актуаль компетенцияләрен үстерү проект эшчәнлеге, балаларның, педагогларның һәм ата-аналар җәмәгатьчелегенең иҗади һәм социаль үз билгеләнешен гамәлгә ашыру өчен җәмәгать пространствосы ресурсларын туплап, социаль роль башкаралар. Ел катлаулы булуына да карамастан, игенчеләребез быел да чагыштырмача мул уңыш җыян. Уракны беренчеләрдән булып Әлки, Әднә, Балташ, Буа, Мамадыш, Саба, Спас һәм Тиләш районнары төгәлләде. Бүгенге көнгә республикабыз кырларында соңгы культураларны җыеп суктыру дәвам итә. Булар хакында турыдан-туры эфирда Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының бүлек җитәкчесе Ирек Садыков сөйләде.
Бүгінгісі күнге ана біздің біртүрлі культураларымыздың енді орып жүре тағылану үлесінде деп айтар едім мен 98%, яғни 1,300,000 гектарды біртүрлі культуралары суықтырып алынды. Амбарларға 3,600,000-ге жақын біртік кірді. Бір гектарынан шыққан ұңыш 28 центнерге жақын. Енді әлі мұнан тыш біздің тағын суықтырып аласы кукуруз майдандары бар. Біздің үшін тірлікшілік үшін белгілік та енді бик әһәмиятле мөһим культураларның берсе 35,000 гектарда әле безнең өлгәрәсе һәм суктырып аласы культура кукуруза мәйданнары бар. Аның буенча менә сойлап алынган аны кайсы бер участокларда дип әйтәрем инде эшләп карадылар. Алла берсе аннан тагын өстәмә гектар 150-160,000 тонна ашлык кертәбез. Гомумән алганда инде безнең шушы эшкәрткәнчә кадәр булган вес авырлыкта дип әйтик. 3,850,000 тонналар шамасы ашлык булар дип өметләнәбез без алда берсе. Булыгына түгел, бәрәкәте булсын. Бүгенге көндә менә бәйләргә килгәндә, узган елгы белән чагыштырганда күпкә бәйләр күпкә югары. 4-нче класслы бодайларга 13,000-дан артык сумнан алалар шуңа күрә. Кемнәр вакытында суктырып алган һәм дөрес иттереп җитештереп, югары качестволы бер төк 3-нче класслы бодайлар җитештерелгән икән, аларның инде бүгенге көндә үз кыйммәте түбәнрәк һәм бәясе кыйбатрак дип әйтер идем.
28 сентябрьдә Казан агросәнәгать паркында Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан Татарстан муниципаль районнары һәм мәгариф оешмалары катнашында авыл хуҗалыгы продукциясе ярминкә күргәзмәсен һәм осталар шәһәре техник иҗат эшләнмәләрен уздыру планлаштырыла. Ярминкә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Казан агросәнәгать паркы һәм Татарстан Республикасы урта һөнәри белем бирү учреждениеләренең директорлар советы ярдәме дә үткәрелә. Узган еллардагы кебек үк һәр муниципаль район үз экспозиция мәйданчыгын көллиятләр һәм техникумнар, шулай ук башка кызыксынган предприятиеләр һәм оешмалар, мәктәпләр, өстәмә белем бирү учреждениеләре һәм башкалар белән берлектә күрсәтә. Ярминкәдә шәһәр халкына арзан бәядән камыр ризыклары, бертекле культуралар, декоратив гамәли иҗат эшләнмәләре, консервланган продукция, җиләк-җимеш, бал, сөт продукциясе, йомырка һәм башка продукция тәкъдим ителә. Гражданнарга сатып алуда ярдәм күрсәтү өчен волонтерлар да җәлеп итләчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 19 сентябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан булатлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көньяк районнарда 2-7 градус була. Көндез 20-25 градус. Атмосфера басымы 756 миллиметр.